Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Моля за регистрация. Онлайн е Калин Иванов. Прекратявам регистрацията. 196 народни представители са регистрирали в залата. Един онлайн, 197 общо. Има кворум, откривам заседанието. По програмата за работата на Народното събрание за периода от 9 до 11 март 2022 година ще ви изчита проекта на програма, предложен от председателя. Точка 1. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Вносител Министерски съвет. Продължение от миналата седмица. Точка 2. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Вносител Министерски съвет. Точка 3. Прекратяваме пълномощията на народен представител. Подадена оставка от народния представител Венцислав Петков. 4. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители Елена Гунчева и група народни представители. Точка 5. Годишен доклад на Комисия за регулиране на съобщенията за 2020. И точка 6. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020. Анализ на пазара на пощенски услуги. За четвъртък. Точка 7 от програмата явява се първа за четвъртък е второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите. Вносители Петър Кулински и група народни представители. Точка 2 за четвъртък, 8 в програмата е първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносители Ива Митева, Тошко Йорданов, Рена Стефанова, Атанас Танасов, Антонета Цонева, Ивайло Мирчев и Александър Симов. Точка 9 от програмата, 3 за четвъртък, проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносители Виктория Василева, Хамид Хамид. Точка 10 е 4 за четвъртък, проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероисповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването. Вносители Десислава Атанасова и група народни представители. Точка 11 от програмата е 5 за четвъртък и законопроект за ратифициране на тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Incorporated и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Incorporated и BioNTech Manufacturing GmbH и на двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина. Вносител Министерски съвет. Точка 12, явява се 6-та и последна за четвъртък, е проект на решение за отмяна на решение на Народното събрание от 7 януари 2022 година за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка. Вносители Петър Петров и група народни представители. Точка 13, първа за петък, е изслушване на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев на основание член 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно съдържанието на Националния план за възстановяване и устойчивост след бележките на Европейската комисия, както и етапа на подготовка на споразумението за партньорство за програмния период 2021-2027 година и оперативните програми, които ще бъдат финансирани от кохезионни и структурните фондове на Европейския съюз през програмния период 2021-2027 година. Носители Мустафа Карадая и група народни представители. И точка 14. Парламентарен контрол по член 91 до 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Това е предложената от председателя програма. Има и три предложения за включване в дневния ред на основание член 47 алинея 3, които ще разгледаме след като гласуваме програмата, предложена от мен. Моля, режим на гласуване. Калин Иванов. Прекратявам гласуването. 205 народни представители са гласували и в залата един онлайн 206, за са 167 в залата, един онлайн 168, против 21 народни представители, въздържали се 17. Предложението е прието. По предложенията по реда на член 4... Да, господин Цонев? Искате ли да минем първо предложението? Ще ви дам. Добре. Така. предложенията по реда на член 47, алинея 3. Първото предложение е от парламентарната група на партия Възраждане. Предложението е за включване в програмата на проект за решение на Народното събрание за отмяна на предходно решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка. Като предложението е проекта на решение да бъде включен в програмата като точка първа в дневния ред за сряда днес. По вече гласуваната програма, то е точка 12-та, да, като желаете да го изместим като точка първа в програмата, нали така, господин? Не, заповядайте да ви чуем.
Че има първо гласуване, което е продължил миналия път. Да. Искам да направя точка четвърта. Нали мога да се взема
предложението? Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Тъй като съм направил предложението заедно с моите съмишленици преди да получим програмата за работа на Народно събрание и виждам, че точка първа е първо гласуване на законопроект, който продължава от миналия път. Затова искам да променя нашето предложение, именно от точка 6 за четвъртък. Предлагам също да стане точка 4 за днес.
Добре.
И реално с другите точки след нея да се променят съответно надолу. Това е.
Разбрах.
Така променя предложението си. Пак казвам с оглед на представената ни днес програма. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Добре, т.е. изменяте предложението. Не да е точка 1, а да бъде точка 4 в програмата и 4 за сряда ще се яви. Добре. Подлагаме на гласуване предложението на Петър Петров и на парламентарната група на партия Възраждане. Калин Иванов?
Против.
Прекратявам гласуването. 204 народни представители са гласували в залата, един онлайн 205. Гласовете за са 81, против 81 в залата, един онлайн 82. Въздържали се 42 народни представители. Предложението не е прието. Следващото предложение е от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за включване като точка в програмата на проекта на решение за въвеждане компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероисповеданията, общините, социалните структури, образованието и здравеопазването. Той е включен в програмата, не е посочено като друга точка, така го оставяме. Благодаря. И преминаваме към последното предложение по реда на член 47, алинея 3, което е изслушване на управителя от Елисавета Белобрадова да се включи следната точка в програмата. Изслушване на управителя на Националната здравноосигурителна каса господин Петко Салчев относно реформите за отпускане, изплащане, ремонт и контрола за предоставянето на помощни средства и приспособления за нуждите на хората с увреждания в Закона за хората с увреждания. Ще го подложим на гласуване и това предложение. Моля, режим на гласуване. Калин Иванов?
За.
Прекратявам гласуването. 206 народни представители гласували в залата и един онлайн 207. Гласовете за са 201 в залата, един онлайн 202. Против няма, 5 въздържали се. Предложението е прието. Точката се добавя в програмата като последна, 14-та, преди парламентарния контрол. Съответно, парламентарния контрол се преномерира на точка 15 от програмата. С това изчерпахме предложенията по реда на член 47, алинея 3. Заповядайте, господин Цонев, за процедура.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Съвсем кратък ще бъда. Вчера любезно поехте ангажимент да изпратите сигналите до министър-председателя, които внесохме. Въпросът ми е дали ги изпратихте или стоят в стаята на секретарията на земята. Не за друго, ще се изцапат и после премиера как ще ги носи.
Изпратихме ги с писмо с днешна дата.
С днешна? Ма да. Там са още в...
Сега ще ви донесем писмото.
Добре, благодаря.
Добре, и аз ви благодаря.
Благодаря.
Господин Хамид също е за процедура и господин Чолаков.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми е по начина на водене и по дневния ред, господин председател. На 19 януари внесохме два законопроекта. Закон за изменение на Закона за обществените поръчки и Закон за изменение на Закона за публичните финанси. През цялата кампания всички се упражнявахте как не искате инхаус процедурите, как не искате да се раздават пари от джипката. До ден днешен тези законопроекти не са включвани в дневния ред на съответните комисии. Моля да упражните целия си авторитет и да поговорите малко с председателя тези комисии, да включат въпросните законопроекти. Ето ви за пример, примерно точка 7 от дневния ред, законопроекта за изменение и допълнение на закона за точка 8 за закона за МВР е внесен на 22 февруари. Тоест месец след нашите законопроекти, но вече е минал на комисия и е в дневния ред на Народното събрание. Моля ви да не делим законопроектите на тези на опозицията и тези на управляващото мнозинство, да не прилагаме двойни стандарти. Сигурен съм, че ще поговорите с председателите на комисия. Благодаря.
Да, разбира се, господин Хамид. Кои бяха законопроекти, само извинявайте, за обществени поръчки? Благодаря ви. Разбрах. Заповядайте, господин Чолаков. И Снежанка Траянска после, добре.
Уважаеми господин председател, колеги, преди 3 седмици, може би, от тази трибуна, ако си спомняте, стана дума за това, че ще дойде момент, в който да кажем думата форс-мажор. Аз мисля, че вчера премиера, пък и всеки от изказващите си, вече казва думата форс-мажор. Страната е във форс-мажорна ситуация. Няма да аргументирам. В смисъл, то е очевидно. Имаме и война. По дневния ред парламента днес се занимава с Закона за предучилищното образование, младежта, прекратяване на пълномощия на народен представител, доклад на Комисията за регулиране на съобщенията, годишен доклад на комисията, да, законопроект за насърчаване на инвестициите. Колеги, кой от тези проекти е по дневния ред на обществото? Кое от това, което ще правим днеска, решава някои от проблемите на страната? Искам, господин председател, да кажа, и вие го знаете това нещо, от петък насам нашата парламентарна група внесе два законопроекта. Единият е за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, който създава така липсващия на правителството в момента регламент за приемане на бежанци. Вторият законопроект е Закон за доброволчеството, който има за цел да уреди статута на доброволците и организацията на тяхната дейност. След половин час ще внесеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за личните документи, с който се създава карта на българин. Това е карта, предназначена за българите от диаспората, които да могат бързо да влизат в България и да се ползват с правата на български граждани. Това са три законопроекта, които смятаме, че напълно съответстват на ситуацията и са съзвучни на това, от което има нужда в момента българското общество. Господин председател, много ще ви помоля да разговаряте с господин Матеев, председателя на правната комисия, и да гледате тези законопроекти приоритетно, като наистина, колеги, вижте, въпрос на елементарна човещина е, да, надяваме се и на вашето разбиране, нека да започнем да гледаме форс-мажорните законопроекти, за да не изпадаме после в сложни ситуации и да казваме ние казвахме ли ви. Благодаря ви.
Добре, благодаря и господин Чуваков, разбрахме ви. И госпожа Траянска. Добре, секунда само. За процедура ли сте? Добре, нека да чуем първо процедурата и ви давам дума за декларация. Господин Цонев, мога ли само?
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моята процедура е да пуснем камерите на БНТ 1 и микрофоните на БНР, тъй като днес ще разгледаме доста важни точки.
Благодаря. Господин Чулаков.
Ако очаквате да предложа БНТ, няма да предложа БНТ 2. Ще предложа да не включваме в никакъв случай камерите във връзка с предишното ми изказване, колеги. Ако искате да се излагате пред целия български народ с какво се занимаваме днеска, аз ви обещавам, че ние на всяко изказване ще призоваваме да се занимаваме с тези законопроекти, които ние внесехме. Значи не дейте да излагате Народното събрание и да сваляте допълнително умишлено рейтинга му. Не дейте. Занимаваме се днеска с глупости.
Така се. Разбрахме обратното становище. Режим на гласуване. Гласуваме предложението на Никола Димитров за включване на микрофоните и камерите на БНТ 1 и БНР. Калин Иванов.
Против.
Прекратявам гласуването. 187 народни представители са гласували в залата, един онлайн, 188 общо. За са 33 народни представители, против 111 в залата, един онлайн, 112. Въздържали се 43 народни представители. Предложението не е прието. Сега преминаваме към декларациите. На първо място е декларацията от Снежанка Траянска и след това от... Не ви видя, господин Тасаков. В тази поредност ги давам. Заповядайте, госпожо Траянска. От името на Има такъв народ.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Днес отбелязваме 79 години от спасяването на българските евреи през Втората световна война. Свеждаме глава в знак на почет към смелостта на Димитър Пешев, който като заместник-председател на Народното събрание е инициатор на подписка от народни представители, обявяваща се за спиране на процеса на депортация. Със сключване на споразумението за депортиране на българските евреи са застрашени не само правата им, но и техния живот. Тогава си проличава родолюбието на Димитър Пешев. На 7 март 1943 година започват арестите на кюстендилските евреи, с които се подготвя тяхната депортация. Делегация начело с местните общественици Асен Сюмджезов, Владимир Куртев, Петър Михалев и Иван Момчилов заминава за София, за да информира депутата от региона Димитър Пешев за предстоящата депортация на евреите. Мигновената му реакция осуетява гибелта на близо 50 000 български евреи. На 9 март, сега честван като денят на избавлението, заедно с група съмишленици постави ултиматум пред тогавашния министър на външните работи Петър Габровски да освободи задържаните. Димитър Пешев не спира до тук. На 17 март той изпраща протестно писмо до Богдан Филов, подписано от 42 депутати. Нашата единствена молба е при предприемането на каквито и да било мерки да се държи сметка само за действителните нужди на държавата и народа в момента, като не се изпускат изпред вид обаче интересите на престижа и моралните позиции на нашия народ, пишат в писмото си депутатите. Силната обществена реакция спасява от сигурна гибел българските евреи. Вместо лаври, за силната си позиция Димитър Пешев е осъден на 15 години затвор. 13 месеца след произнасянето на присъдата е освободен. Днес, 79 години по-късно, си припомняме историческите факти и пишем най-новата история. На този ден Кюстендил поднася венци пред паметника на Димитър Пешев, родния му град. На днешния ден и открива, т.е. на днешния ден, 9 март, в град Кюстендил ще бъде открит нов мемориал на почет към непоколебимостта при спасяване на човешки животи, този на Иван Момчилов, още един български политически и обществен дец с кюстендилски корени, които ще помним. Прекланяме се пред смелостта и човеколюбието на спасителите на българските евреи и пред паметта на 11343 жертви на Холокоста, депортирани от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот в лагерите на смъртта. От тях оцеляват само 12 души. Днес, след 2 години на пандемия и на фона на продължаващата война в Украина, повече от всякога се замисляме за човешкия живот. Той няма цена. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Траянска. Заповядайте, господин Таслаков, за декларация от името на парламентарната група на партия Възраждане.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, на 9 март 1985 година на гара Буново от турски терористи е извършен атентат, като е взривен вагона с майки с деца, пътуващ с влака от Бургас към София. В атентата загиват 12-годишния Георги Цветанов, 13-годишния Стефан Атанасов, 40-годишния Емил Георгиев, 46-годишния Николай Генков, 64-годишната Райна Бозукова. Сред жертвите са глухонеми деца, прибиращи се за вкъщи. Ранени са тежко 9 души, сред тях също има и 2 деца. Впоследствие са извършени и други терористични актове, при които загиват още невинни българи. Макар и част от терористите да са осъдени на смърт, други продължават дейността си и дори участват в българския политически живот. Не трябва да забравяме, че българите винаги сме готови да защитим държавата и свободата си. Трябва да не забравяме, че вътрешните врагове са по-опасни от външните. Затова и не трябва да допускаме политиците да забравят, че защитата на отечеството ни е от първостепенна значимост. Защото жертвите винаги са най-беззащитните. Ние няма да забравим Буново, няма и да забравим, че най-важни са българските национални интереси. Възраждане призовава народните представители да почетем с минута мълчание и ставане на крака паметта на невинните жертви на турския тероризъм в България. Благодаря.
Да, господин Таслаков, процедурата за почитане с минута мълчание включва искане в този смисъл до 18 часа на предния ден. Росен Костурков, за декларация. Заповядайте, господин Костурков.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, с особена тревога следим новините в последните дни във връзка с случващото се в Украина. С още по-голяма тревога разбрахме новината, че български депутат е бил задържан, екстрадиран и с черен печат в паспорта си за следващите 10 години. Не ни е известно в историята на Народното събрание да е имало друг такъв случай, в който народен представител да получи черен печат, т.е. забрана за пребиваване в свободна и демократична държава. Бихме искали да се изясни следното. С каква информация разполагат българските служби относно нашия колега и на база на какви съмнения службите от Украйна са стигнали до това крайно решение? Има ли рискове за националната сигурност, ако български депутат с имунитет и достъп до секретна информация е обект на подобни враждебни действия от друга държава? Какво правят ДАНС, ДАР, военното разузнаване и МВР и дали информацията, с която разполагат, е по-всеохватна от изнесената в публичното пространство? Ще зададем тези въпроси и бихме призовали ръководителите на тези служби да информират Народното събрание в най-спешен порядък. България не е във война, но водените в непосредствена близост до нашите граници военни действия ни карат да вярваме, че българските граждани заслужават всички отговори за рисковете към националната сигурност. И ако в Народното събрание има хора, които прокарват интереси на чужда държава, то смятаме, че това е истинска заплаха за България.
Благодаря, господин Костурков. Колеги, преминаваме към няколко съобщения, след което и към точка първа от дневния ред. Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от закона за преминаването през Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от военновъздушните сили на Гърция. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане на въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи, Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 7 март 2022 година с входящ номер 47-203-09-20 и е предоставено на Комисията по отбрана. В Народното събрание на основание член 133 алинея 3 от Закона за публичните финанси на 7 март 2022 година е постъпил отчет за изпълнението на програмния бюджет на Националната служба за охрана за 2021 година. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. От Националния статистически институт е постъпила информация за брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2021 година и през 2021 година предварителни данни. Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2021 година и производителност на труда, заети лица и отработено време през 2021 година предварителни данни. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към точка първа от програмата законопроект, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. В рамките на предходното пленарно заседание от 2 март 2022 година изказвания по законопроекта бяха направени от страна на Антония Димитрова, Стоил Стоилов от Продължаваме промяната, Красимир Вълчев от ГЕРБ СДС, Мукаддес Налбант от ДПС, Елисавета Белобрадова от Демократична България и Цвета Галунова от Възраждане. За изказване от предния път бяха записани Деница Сачева, Настимир Ананиев, Христо Симеонов, Костадин Костадинов, Георги Михайлов, Ирена Анастасова и Благовест Белев. И Любен Дилов също записвам за изказване. Така, в тази поредност имате ли желание, Деница Сачева или Любен Дилов има? Заповядайте, господин Дилов, вие.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Почитаеми колеги, използвам възможността да ви върна в темата, която привидно изглежда неважна, но всъщност е илюстрация на поговорката, че пътя към ада е постлан с добри намерения. Предлагания проектозакон за изменение на съществуващ закон в алинеи 1 и 2 на член 11, където са описани политическа и партийна дейност, поради липсата на описание на какво представлява политическа дейност, ние всъщност отваряме вратата пред възможността за едно крайно субективно тълкуване и оттам възможност за тормоз точно по политически причини над педагогически специалисти и над учители. Аз ви дам само един прост пример. Учител по история преподава 9 септември и го нарича преврат. Ако родителите на засегнато по политически причини дете имат всички основания да кажат, че той извършва политическа дейност и пропаганда, защото според тях това е народно въстание. Те така са го учили. Много подобни примери могат да се дадат. Не искам да влизам в тях, защото рискувам после говорещите да спорим по примерите, а не по съществото. Този закон, без дефиниция на понятието политическа дейност, отваря възможността за саморазправа. По-скоро бих искал в началото на деня да ви развеселя с един комичен епизод от Шуменските села, където, желаяки да запази политическа коректност, един млад преподавател по литература в село Кон, мисля, че беше, разказвайки със свои думи съдържанието на опълченците на Шипка пред турчетата, самия той от турски произход казва: значи, нашите отгоре с камъни и дърве, а отдолу нашите напират към върха. Тоест, представя войната от 1878 година като гражданска война. Давам нарочно този весел пример, за да илюстрирам факта, че изключително деликатно е без формулировка какво означава политическа дейност. За партийна дейност предполагам едва ли има някой в залата, който да е против запазването на дефиницията, която съществува, т.е. агитация, предизборна, въкар че и там има недостатък, защото е записано, че става дума за агитация в полза на регистрирани по закона за политическите партии, коалиции, лица, партии или граждански комитети, инициативни. Тоест, ако агитира за нерегистрирани, няма проблем. Закона има нужда от много сериозно преработване, предлаганите промени, и ви моля наистина да се съсредоточите върху тях. Може би е по-добре просто да бъде изтеглен и внесен наново, защото с традицията на този парламент да дава изключително къси срокове между първо и второ четене, смятам, че ще проспим тази възможност. Благодаря ви.
Благодаря, господин Дилов. Реплика към господин Дилов има професор Георги Михайлов и Виктория Василева също за реплика и Красимир Вълчев за реплика. Сега след професор Михайлов ви давам веднага.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Дилов. Знаете, че има една теория, че адът е тук на земята. Аз по повод на това, че пътя към ада е послан с добри намерения, за мен лично беше изключително неудачен пример, който дадохте, с който искате да ни поразвеселите тази сутрин. Той е толкова неудачен, колкото неудачни неща са се случили в образованието по време на управлението на представляваната от ваша партия, но може би даже още по-неудачно. Толкова некрасиво, че не ми се коментира. И надявам се да не се случва втори път нашите и вашите отгоре и отдолу да се цитира една битка, която е в основата на историята на България. Но ще ви цитирам друго нещо. Един разказ на Чудомир, понеже вие сте познавач на литературата и сте от литературно семейство, той се казва номенклатура. Там питат главния герой в разказа и го карат да направи инвентаризация на магазина съгласно новата номенклатура. Но понеже той не знае какво е номенклатура, както вие явно не сте добре запознат със съдържанието на закона или субективно имате отношение към него, почва да пита всички за свои съседени: какво е това номенклатура, бе? Еми казва, вика Станчо, защото може би много си клатиш краката, затова съгласно новата номенклатура. Та и тази забележка ваша в началото на дискусията по този важен закон, който действително няколко пъти говорим в зала, че по време работно, не за 9 септември, не за 7 ноември, не за 14 юли, всяка една дата може да бъде извратена в световната история, в устата на някой. Но не говорим за това. Говорим е пряка намеса в политическата дейност, в агитация, по отношение на политическа дейност в България в момента. Това третира закона, това беше престъпено много пъти преди, в последните години, и това се мъчи да направи този закон. Така че, моля ви и с примерите да бъдем по-внимателни, и с развеселяването на залата. Заели сме се тук за законотворчество, а не да се замеряме с така евтини острумия, което не е приятно нито за мен, нито за който и да било. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, професоре. Академик Денков, заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, при подготовката на текста на закона не сме направили нищо извънредно. Целта е ясна и благодаря на професор Михайлов, който уточни. Закон за висше образование, член 56, алинея 1. Членовете на академичния състав са длъжни да не провеждат политическа или религиозна дейност във висшето училище. Закон за държавния служител, член 4, алинея 2. Държавният служител при изпълнение на своята служба трябва да бъде политически неутрален. Използват се тези понятия, въведени са в законите, без да имат съответните дефиниции, защото се предполага, че всеки може да разбере какво е използване на политическа дейност. Ако има някакви репресии, могат да бъдат установени по съдебен ред и всякакви други процедури, които са приети в нашата държава. Така че молбата ми е да не се опитваме да блокираме закона отново, защото има такива опити, а да го гласувате на първо четене, ако трябва ще уточняваме текстове, нужда от такова регламентиране има. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, госпожо Василева, за втора реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Дилов, искахте пример. Ето, ще ви дам пример и той, за разлика от вашия, не е така радостен и комичен, както се изразихте вие с примера, който дадахте от Шумен. И аз ще говоря с имена и с факти. Имам разпечатка от имейл, изпратен от директора на районния инспекторат в Благоевград, преди първите избори на 4 април, до всички директори на училища, в които се провежда абсолютно директна политическа агитация. Ето, вижте го колко е хубав. В което дори не се е подписал като с длъжността си, се е подписал като Ивайло Златанов, кандидат за народен представител в Първи МИР Благоевград. Смятате ли, че това е нормално? Както чухте и в това, от което каза министър Денков, дори в момента в закона, това нещо е забранено. Той е държавен служител. Тоест, това нещо наистина вече трябва да има някакво практическо приложение. И този закон, според мен, урежда точно това. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Василева. И Красимир Вълчев за третата реплика. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин Дилов, аз мисля, че толкова термина политическа дейност е проблемен от всички, които казахте, защото наистина той, както каза и министър Денков, има аналог в закона за висшето образование, закона за държавния служител. По-скоро термина идеологически убеждения е проблемен, тъй като създава предпоставки да се влезе в колизия с възпитателната функция, и вашия пример точно това онагледява. Аз и предишния път казах, ние живеем в свят с убеждения. Една част от доктрините и убежденията сме ги отхвърлили, по други имаме дискусии, трети сме ги приели като доминиращи, на тях се уповава нашето общество, като набор от ценности. Но наистина съществува такъв риск, защото това е един пример. Примера, който дадахте, е един от случаите, по който ние спорим. Така спорихме, когато обсъждахме учебните програми, учебница за 10-ти клас, въпреки че имаме приет през 2000-та година закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Аз ще ви прочета член 1. Българската комунистическа партия, тогава е именувана като Българска работническа партия комунисти, идва на власт на 9 септември с помощта на чужда сила, обявила война на България в нарушение на Търновската конституция, така че би трябвало да е ясен на отговора, но вие сте абсолютно прав, че някои учители ще се въздържат, имайки предвид текста в закона и преди това, че е дискусионен въпрос, политически дискусионен въпрос, ще се въздържат да създават отношение и нагласи на нетърпимост към подобни исторически факти, респективно към тоталитарните режими, само защото съществува този риск в закона. И тук наистина се надявам министър Денков да е откровен и да се внесат, ако законопроектът се предложи на първо четене, да се внесат допълнителни текстове между първо и второ четене, които да кажат кои идеологически доктрини са допустими, кои сме отхвърлили, респективно да не се създават самоограничения в учителите да изпълняват възпитателната функция в училищата. Само една бележка към госпожа Василева. Ако това е политическа дейност, то министъра има основания в Закона за държавния служител и в момента, тъй като началника на регионалното управление по образованието е държавен служител. Но доколкото знам, доколкото ни отговори министъра в комисия, няма нито едно наказание въз основа на тази разпоредба в Закона за държавния служител, въпреки че са правени проверки. Т.е. не му липсва нормативната опора той да бъде държан отговорен, но явно е друга целта на законопроекта. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин министър. Имате думата. След това дуплика от Любен Дилов.
Благодаря, господин председател. Отново се правят внушения, за които няма никакви основания. По закона за държавния служител, да, съответният служител трябва да е политически неутрален. Проблемът е, че министър на образованието и науката няма правомощия да санкционира държавен служител, който е злоупотребил по време на предизборна кампания. Ако имах такива правомощия, с този случай щеше да бъде приключено. Именно това е целта на този закон. Министърът, когато има проблем по този начин, да може да санкционира служителя. Защото иначе министърът ще реагира и когато се отиде до съдебно дело, съответният служител ще бъде върнат обратно, защото ще се окаже, че е отстранен без правомощия от съответния санкциониращ орган. Така че има смисъл от този закон и е добре да разберем този смисъл. По отношение на съдържанието на политическа дейност, идеологически съображения или политическа неутралност, ситуацията е пределно ясна. Нашата образователна система работи с образователни програми, работи с утвърдени учебници, което означава, че всичко, което е прието в програмите, всичко, което е включено в учебниците, дава достатъчно материал за учителите да представят гледната точка, познавателна и възпитателна, която е утвърдена по съответния ред в страната. Всичко друго вече подлежи на проверка дали е политически неутрално и по никакъв начин не ограничава учителите да възпитават в това, което ние сме приели за държавна политика. Така че, моля ви, вие познавате добре системата. Всичко, което е залегнало в програмите и в учебниците, трябва да се преподава и трябва да се преподава по съответния начин, който е прият там.
Благодаря ви, господин министър. Господин Дилов, за дуплика. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз твърдях, уважаеми колеги, само, че липсата на формулировката политическа дейност отваря това, което ставаме свидетели в момента, всякакви широки тълкования. Нещо повече. В алинея 1 на член 11 изречението не се допускат налагането на идеологически или религиозни доктрини. Абсолютно същия казус. Как не се допуска налагането, ясно, думата налагане, предполага някакво насилие. А обаче, ако преподаваме креационизъм, какво правим? Преподаваме ли го? Не го ли преподаваме? Госпожо Василева, аз този казус не го познавам добре, но се предполага, че ако човекът е кандидат за народен представител, той би трябвало да е в отпуска, нали така? А на държавните служители не им е забранено да агитират за себе си, когато са кандидати за народни представители, поне аз не знам да им е забранено. А ако той не е бил в отпуска, това е друг казус. Както виждате, тук има, дявол е в подробностите винаги. Ами ако е кандидат за народен представител, очевидно е бил в отпуска, нали така? Не може да е в отпуск, да е кандидат и да не е в отпуска. Докторе, пак казвам, представете си, че сте преподавател. Колко е лесно за всяко едно ваше изречение да твърдят, че е политическа дейност. Дори за изявлението, което направихте преди малко. Колеги, аз не съм против този закон, разберете. Просто това, че в други закони пише, че следват рестрикции за политическа дейност, при недефинирането на, това, на този термин политическа дейност, създава голям проблемен кръг. Благодаря.
Благодаря, господин Дилов. Ирена Анастасова, заповядайте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги. Правя това изказване, даже след като изслушах изказванията в предишното заседание, когато започна обсъждането на този законопроект, реших да си го напиша, за да се огранича във времето, да не се разсейвам. Но го правя в отговор на някои коментари и изказани позиции, както при обсъждането на този проектозакон на заседание на Комисията по образование, така и в предишните изказвания на обсъжданията в зала. Изразявам категоричното си мнение, че тези промени в закона са необходими и трябва да се случат, трябваше да се случат даже преди доста време. Същевременно, като човек, който повече от 27 години е работил в системата, откровено ви казвам, абсолютно чистосърдечно, че до преди 4-5 години липсата на подобни текстове в закона като че ли не беше проблем. Учителите и повечето директори дори интуитивно усещаха какво може, какво е допустимо да се случва в училище и какво не. Нещата обаче рязко се промениха през последните години. И това не може да се отрече. Това е видимо. И независимо какво говорят сега колегите от ГЕРБ и от тази трибуна, и по медиите, и в социалните мрежи. В този смисъл няма как да се съглася с изказаните досега мнения, че с промените се ограничават изборните права на работещите в системата. Как точно се нарушават? Текстът, имаше такива изказани мнения. Текстът гласи: лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист, както и лицата, заемащи длъжностите на директор и заместник директор, при изпълнение на своите функции са длъжни да са политически и партийно неутрални и не може да налагат идеологически и политически убеждения. Кое тук не е ясно? За всяка длъжност има посочени функции в съответната длъжностна характеристика. Това, надявам се, знаят всички. И тези функции се изпълняват през работното време на работното място. Например, работа на директора е, на едно училище, да следи какво се случва в електронния дневник на училището. Но не е работа на директора. В същия този електронен дневник, който се посещава от всички ученици и родители, да си пуска собствена предизборна реклама. А такива случаи имаше. Работа на директора е да следи учебния процес, например по физическо възпитание и спорт. Но не му е работа да организира в двора на училището футболен матч с участието на кандидат за народен представител през учебната година по време на предизборна кампания. Работа на началника на РУО, е регионалното управление по образованието, е да контролира организацията на дейността във всички образователни институции на територията на областта, но не и да събира всички директори за среща през работно време с кандидати за народни представители в предизборна кампания, каквито случаи в последните години са десетки. И е работа на началника на регионалното управление, когато заместник министър на образованието иска от него училищата да представят списъци с учители, които ще са членове на секционни избирателни комисии Това беше нечувано допреди една година, но и то се случи, да отговори, че това не е в задълженията му. Това трябва да каже началника на регионалното управление на този заместник министър. Такива случаи преди изборите на 4 април имаше достатъчно. Няма забрана в текстовете всичко това да се върши, но не в работно време, не от позицията на длъжността и не в училището, детската градина или регионалното управление. Относно изказаните притеснения, дали ще може общинския съветник или народния представител да посещава училището или детската градина и това няма ли да се тълкува като политическа намеса, бих казала, не само, че може, но и трябва да ги посещава, за да е наясно с проблемите им. Не може обаче по време на предизборна кампания кандидатите да правят срещи по тези институции и да раздават предизборни листовки. Текстовете в проекто закона не забраняват участието на учители, директори и началници на регионални управления да са кандидати. Но за да провеждат кампанията си, те трябва да излязат в отпуск и някъде другаде да се правят агитацията, а не в училище. Имаше изказани притеснения как ще се преподават хуманитарните дисциплини. Как ще се разясняват на учениците различни политически и идеологически доктрини. Ами колеги, особено вие, които сте учители, както и досега, според учебните програми, учителят по история, например, ще нарече събитията на 9 септември не революция, не преврат, не каквото и да било, а ще ги нарече така, както е записано в учебната програма по история с понятията, които са посочени за усвояване от децата. Всеки учител знае това. Затова казвам, че както и досега, промените в този закон не променят това. Същевременно считам, че част от становищата в проекто закона имат смисъл и отразяват съществуващи проблеми в системата. Един такъв проблем са конкурсите за директори в системата. Досегашната методика позволява игнориране на неудобни кандидати и най-вече за служебно партийно назначаване на посочени кандидати. В много от областите предварително се знае кои ще са назначените директори в последните 4-5 години. Още повече, че самото провеждане не представлява спор и решението не подлежи на съдебен контрол, т.е. води до недопустимост на оспорване на конкурс. Може да се оспорва процедурата, резултатите, реквизитите, но не и класирането за заемане на длъжността директор. Така се получава избор в кавички, който е предварително начертан и останалите кандидати са само фон. Много са случаите, за които съм информирана в качеството ми на народен представител в 44-то Народно събрание. Като, например, последният по резултати от теста, като разликата между кандидатите най-добре представили се и най-зле представили се е в порядъка на 30 точки от 50 максимални, та последния по класиране по точки от теста става първи на интервюто и е назначен. Познайте защо. Или когато искаме да оставим досегашния директор, който е на пенсионна възраст от доста време, просто става така, че конкурса не се печели от никой. Крайно време е директорите да са професионалисти, да са компетентни и надпартийни, а не просто партийно лоялни. И аз искрено смятам, че голяма част от пораженията върху образователната система се дължат именно на това. Политическите назначения, които са в заплашителен размер в последните години. За преодоляване на това трябва да има законодателни промени или между първо и второ четене на този законопроект, или при следващи промени на закона за предучилищното и училищно образование. Смятам, че между първо и второ четене ще се обсъдят и внесат някои уточнения, но нямам съмнения, че промените, които се предлагат сега, са абсолютно необходими. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Анастасова. Реплика, заповядайте, Христо Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, с внимание слушах дискусията, защото темата е изключително важна. И особено след това, което каза госпожа Анастасова, бих искал да декларирам своята позиция. Тя е, че няма никакво съмнение, че такава регулация е необходима. Регулация, която да гарантира, че българското училище ще остане политически неутрално, е необходима и ние ще подкрепим. Същевременно, наистина, когато става дума за толкова широкохватни понятия, е добре да сме внимателни и смятам, че трябва да чуем така пък критиките, които бяха формулирани към конкретните формулировки. И моят призив е между двете четения наистина да се положат усилия тези текстове, тяхните възможни така по-широки интерпретации, които наистина да влязат в евентуален конфликт с идеята за ценностите, които се преподават и на които нека да не забравяме, че в самия преамбюл на Конституцията се залагат ценностните фундаменти на нашата република. Тези ценности да не бъдат по някакъв начин да влязат в конфликт с тези формулировки. Може би, сега разсъждавам на ум, наистина това, което госпожа Анастасова каза. Ясното обвързване, че тези ограничения се прилагат в рамките на това, което имаме като цели на образователния процес, като програма и като компетентности, които трябва да се преподават, защото част от и програмата и компетентностите предполагат боравене с определени философски и политически доктрини, които са, между другото, и ценностно валидирани и в Европейския съюз, и в нашата Конституция. Тоест, внимателно да уточни съдържанието на тези необходими текстове, което му е работата на законодателния процес между първо и второ четене, и тогава всички да бъдем наистина спокойни, че правим необходимата регулация, без тя по никакъв начин да ограничи така необходимия плурализъм и свобода на работещите в системата на образованието. И с тази бележка ние ще подкрепим законопроекта на първо четене. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Друга реплика към Ирена Анастасова. Пламен Николов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, въпросът, който разглеждаме, е двояк. Първо, става въпрос за това какви исторически дискурси могат да се предприемат в случая. Това, разбира се, е част от миналото. Историята се коментира винаги под формата на факти. И тук става въпрос за минало. Когато говорим за политическа дейност, се касае настоящността, както и бъдещето. Така че въпросът е много лесен и така лесно за схващане от тази гледна точка. От друга гледна точка, понеже говорим за примери, аз бих си позволил да преведа един пример от любимия ни шуменски 30-ти многомандатен избирателен район за това какво представлява политическа агитация. Давам и следната постановка. Например, в предизборната кампания, в последния вариант, видяхме следното нещо там. От служебен имейл на директор на училище, действащ директор на училище, се разпространява циркулярно писмо към всички останали негови колеги, отново по служебната кореспонденция, за среща с кандидат от съответната политическа сила, която в момента директора представлява по една или друга причина. Като става въпрос за това, че този действащ към момента политически кандидат вече не изпълнява никаква държавна функция, т.е. той няма никаква легитимност да прави това като посещение там, освен като политически кандидат. Ето това е, което този закон иска да избегне. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Николов. И третата реплика е от Цвета Галунова.
Благодаря, господин председател. Аз искам да напомня, че нашата критика към законопроекта беше свързана с мотивите вътре, а не с самите текстове в закона. И тя беше свързана с това, че се създават предпоставки да учители, когато се кандидатират за изборни политически постове, да носят отговорност след това. И именно в този смисъл ние бихме искали да се преразгледат мотивите, да се пренапишат, да се махнат тези части от тях, които създават тези внушения. И в случай, че не това са внушенията, които сме искали да постигнем, нека да е станало някакво недоразумение, нека да ги преправим, защото много по-важно от това какво е искал да каже законодателя и какво всъщност той е казал. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Галунова. И дуплика от Ирена Анастасова.
Уважаеми господин председател, господин министър, колеги, господин Иванов, аз мисля, че отчетливо казах в изказването си, че между първо и второ четене ще направим всичко възможно да уточним някои понятия, за които бяха изказани притеснения, така че това със сигурност ще го направим. Госпожо Галунова, ние тук в зала, народните представители, гласуваме и приемаме не мотиви, а текстове на закон. Така че какво според вас не е било добре казано или не е трябвало да бъде казано в мотивите, сигурно е така, само че ние гласуваме текстове, а не мотивите. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Анастасова. Преминавам към следващите записани изказване. Деница Сачева, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. Принципа на деполитизация на българското образование не датира от днес, а той е валиден превинаги от след демократизацията на България, включително и сега. Мога да ви посоча редица примери, в които ние, заедно с министър Красимир Вълчев, сме взимали отношение по много от казусите, включително и по някои от казусите, които госпожа Ирена Анастасова цитира. Включително за употребата на електронния дневник от директор, който направи това неправомерно, посещението, например, на съпругата на президента в български училища и така нататък, и така нататък. Много са примерите, които аз също бих могла да дам. Част от примерите, които вие давате, включително и колегите от Има такъв народ, и в момента има забрана и нормативни основания, не могат да се използват служебни имейли, разбира се, не може да се използва българското училище за предизборна агитация и със сигурност този законопроект е едно търсено оправдание в момента, а ако има желание да се действа и да се извършат съответните действия, може да се използва и закона за държавния служител и така нататък. Има много висока обществена чувствителност по този въпрос и ние последователно сме отстоявали този принцип, така че и в момента ние отстояваме принципа за деполитизация на българското образование. Само че настоящия законопроект не решава проблеми, а точно обратното, разписан в такива широки граници, той може да увеличи субективизма, страха и отстраняването, да благоприятства отстраняването на неудобните на настоящата власт учители и директори. Нашето правителство положи много усилия да повишим статута и репутацията на българските учители в обществото и не приемаме ограничаването на свободата им като действие в тази посока. Напротив, настоящите текстове крият риск педагозите отново да бъдат сочени с пръст. Интересно ще ми бъде позицията на Министерство на образованието по различни инициативи, които в момента вървят в българската образователна система и които са инициирани от български народни представители. Има такива инициативи, например в момента се извършва проучване в Бургас за нагласите и проблемите, които има българската образователна система от колега от Продължаваме промяната. Инициатива, която е добра. Но как се тълкува тя? Тълкува ли се тя като политическа дейност в момента в българските училища? Няма да се постигне друг резултат, освен да се отвори вратата за саморазправа между ръководствата на училищата и учители, които имат различни убеждения и разбирания. Училището трябва да остане място за творчество и иновации, а не място, в което непрекъснато да има репресии и страх. Ние сме убедени привърженици на тезата, че в учебниците, учебните материали и пособия не следва да има никаква политизация и едностранно залитане към партийност, но в същото време защитаваме виждането си, че всеки учител като гражданин трябва да бъде свободен да избира къде и как да членува и никой няма право да му налага ограничения. Включително и в Конституцията на Република България е записано, че никой не може да бъде преследван и ограничаван заради своите убеждения. Възможностите за субективно тълкуване на предложените текстове след евентуалното им приемане ще бъдат много големи. Оттам нататък този закон ще важи дотолкова, доколкото прилагащия го човек ще има съответната необходима етика, професионализъм и почтенност. или ще го използва за завеса за политически натиск и уволнения. Ние вече бяхме свидетели на това какво се случи по време на предизборната кампания и в каква степен редица учители бяха ограничени и самите те в последната предизборна кампания не пожелаха да се включат в предизборните програми от страх от това да не бъдат уволнени след това. Да бъдат включени като хора, които да дадат своето мнение за по отношение на бъдещите политики. Нима искаме за в бъдеще политиката за образование да се прави без участие на учители и без участие на хората, които са част от образователната система. В този смисъл за нас е притеснително, че всички партии декларират, че образованието е техен приоритет, но съответно биха искали да изключат сякаш учителите и директорите от това те да участват по отношение на изработването на бъдещите политики за образование. Разбираемо беше, че този законопроект беше внесен тогава, когато вие, господин министър, бяхте служебен министър. Тогава организирахте изборите и съответно вие имахте своите аргументи политически да внесете този законопроект. Днес обаче вие сте редовен министър и аз искам да ви попитам защо след като има над 100 предложения за промени в закона за предучилищното и училищното образование, които са изработени от учители, директори, неправителствени организации, защо започваме именно само и единствено с тази промяна. Има много промени в този закон, които са чакани от българското общество, включително от учители и родители, и ние не предлагаме нито една от тези промени, а продължаваме именно с това. Това ли е основният дневен ред в момента на българското образование и защо вие избрахте да започнете вашата кариера в, като редовен министър, извинете, именно с тази промяна? В края на краищата не можете да бъдете достатъчно убедителен, че не се търси реваншизъм и че не се търси начин българските учители да бъдат ограничени в своята политическа дейност. Призоваваме ви да преосмислите тези свои виждания по отношение на текстовете на този законопроект. Те имат нужда от прецизиране, защото сме сигурни, че тяхното субективно тълкуване ще доведе точно до обратния ефект, а не до този, който се опитвате да ни убедите, че гоните в момента. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Сачева. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, бяха засегнати няколко теми. Първата е, че няма нужда от този закон, защото всичко вече е било направено от партия ГЕРБ. Извинявайте, ако бяхте направили поне една четвърт от това, което декларирахте преди малко, че сте направили, днес нямаше да бъдем тук и да обсъждаме тази тема. Както стана ясно от други изказвания, проблема е много сериозен и той се обостри през последните години. Второ, никой не ограничава права, за които вие споменавате. Погледнете текста, такова ограничение няма. Трето, аз непрекъснато работя с колеги в отрасловия съвет, които са представители на различни партии, които участват от различни партии в общински съвети и в това няма никакъв проблем. Аз го намирам за изключителна ценност за пренасене на експертно становище, на експертно мнение от образователната система към политическите органи. Никъде в тези текстове няма такова ограничение. И както стана дума, да, могат да се уточнят текстове, но това не означава, че няма нужда от такъв текст в закона, защото иначе ние нямаме никакви средства за контрол днес. Това, което искам ясно да кажа още като внушение. Да, тези текстове влизат от служебния кабинет, защото тогава бяха приети, сега им идва времето тук. Като редовен министър, аз работя по всички други предложения, които са направени. Те се оформят в момента в работна група с участието на всички социални партньори и ще бъдат внесени в Министерския съвет и в Народното събрание, когато са готови. Защото този законопроект има своето място, независимо от другите промени, които трябва да се направят. Така че няма никаква драма в това, когато бъдат готови и другите предложения, които касаят атестирането, инспектирането. тогава оценката на качеството тогава ще бъдат внесени в Министерски съвет и Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. И сега за реплика на Настимир Ананиев и Христо Симеонов. Записвам за реплики. И Драгомир Стойнев за трета реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Сачева, казахте българските педагози да не бъдат сочени с пръст. Проблемът не е ние да сочиме българските педагози с пръст, а да посочиме всъщност лошите практики, които се ползваха последните 10 години. И аз ще ви кажа три, с които аз съм се сблъскал точно в тази сфера. Първата е свързана с едно училище в София, на улица Оборище, където охраната не пускаше никой, освен ако не е член на ГЕРБ. Първо питаше член ли сте на ГЕРБ и след това пускаше до директора да се отиде. Второто нещо, с което съм се сблъскал, е кампанията юли месец, в Пазарджик, вашия водач на листа тогава даваше 50 лева ваучери на абитуренти по време на кампанията. Не знам, много ми интересно как ще отговорите, как вие бихте определили 50 лева ваучер по време на кампания. Как го възприемате това нещо на абитуренти, събрани от директора, разбира се, и кандидата водач на листа връчва по 50 лева ваучер. И третото, пак по време на юлската кампания тогава, шефката на РУО беше събрала всички директори и учители, пак за среща с кандидата на вашата партия. Така че има много конкретни проблеми, с които трябва да се справиме. И не, има нужда, казвате няма нужда, има нужда първо да се даде малко самочувствие на българските учители и директори, защото те в момента има страх при тях. Ако не слушат, ще бъдат сменени. Така че ние искаме да им дадем самочувствие и да не се страхуват, че може някой да упражнява натиск върху тях. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ананиев. Господин Симеонов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Сачева, първо искам да ви благодаря за високата оценка, която давате на тази моя инициатива. Второ, искам да не се съглася с вас, че има достатъчно нормативна база, за да може да се контролира политическата дейност в сферата на образованието. Когато казвате, че има такава база, която се съдържа в Закона за държавния служител. Закон за държавния служител регулира единствено и само позицията на държавните служители, а такъв в сферата на образованието е началника на регионалното управление по образование. Директорите не са поставени под тази норма. И именно поради това е необходимо да бъдат въведени някакви допълнителни разпореждания в тази посока. По повод на това проучване, което споменахте и казахте, дали то не може да бъде тълкувано като политическа дейност. За да има политическа дейност, ние в закона прочетохме, че става въпрос за налагане на определени изисквания към служителите в сферата на образованието, налагане на някаква идеология, на някаква доктрина и така нататък. Това изследване се прави съгласувано с изпълнителната власт, с местните власти, съгласувано с началника на регионалното управление и е на абсолютно доброволен принцип. Никой на никого не налага да участва в това проучване. Учителите, директорите, замдиректорите, логопедите се записаха абсолютно доброволно. Така че няма как да става въпрос за политическа дейност и някакво налагане на партийна дейност. Благодаря.
Благодаря ви, господин Симеонов. И господин Стойнев, да чуем за трета реплика. Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Сачева. Този законопроект се прави именно за да предотврати това, което вие постигнете през последните години. Преди нямаше проблем в сферата на образованието, защото учителите не се занимаваха с политика. Откакто ГЕРБ дойдоха на власт, вие изродихте именно и образованието, и учителите, и директорите. Всички трябва да са от политическа партия ГЕРБ и всички започват да се занимават с политика. Това е истината и го приемете. И тук колегата е прав как се мачка директорите на училище по време на предизборни кампании, как наистина депутатите на ГЕРБ са най-облагодетелствани, които те нямат място там. И въпросът е не да се ограничава политическата работа на учителите, а въобще не трябва да има политическа работа. Учителите въобще не трябва да се занимават с политика. Но това, което ГЕРБ насъди през последните 12 години, доведе до този законопроект. Поздравления за министъра, че го е внесъл. Нищо, че го е внесъл по време на служебния кабинет. Но трябва наистина да се надгражда. Защото в образованието не е важно единствено да вдигнем заплатата на учителите. Разбира се, че е хубаво. Но трябва да се подобри и качеството. Качеството, госпожо Сачеве, с знаещи, можещи хора. Само, че при вас знаещите, можещи хора са единствено само тези, които са от политическа партия ГЕРБ. Тоест, политическите лоялни некадърници вие ги назначихте и сега се притеснявате от тях. Виждате ли, защото ако случайно ги сменим, това е заради тяхна политическа принадлежност. Не. Причината е следната. Те не трябва да се занимават с политика. И се радвам и съм убеден, че вие ще подкрепите този законопроект. Така би и трябвало, за наистина да върнем достоинството на българския учител, който не само трябва да образова, а може би трябва да започне и да възпитава. Защото нашето общество се превърна в наистина в една огромна простащина. В крайна сметка имате лидер, който наистина трябва и вие да го следвате. Но за съжаление, това е истината. И за да се върне статута на българския учител, той трябва да бъде независим, не трябва да се занимава с политика, не трябва да членува в ГЕРБ, защото има общини, където в дадено училище и чистачка трябва да принадлежи на ГЕРБ, за да бъде назначена на работа. Ето, заради също това изкривяване се борим и се надявам, че с този законопроект наистина това веднъж завинаги ще го прекъснем тази грозна ниша, която е да е политици, образование и разбира се, когато дойдат избори и всичките народни представители. Няма да давам и другите примери в регионалните инспекторати, как викат всички времето, директори по време на кампания. Така че законопроектът е добър. Да, разбирам вашите притеснения. Да, трябва наистина между първо и второ четене да се усъвършенства, но в крайна сметка това е този законопроект, е резултат от вашата дейност през последните години. Времето, господин Стойнев, благодарим. Само такива, моля да се въздържаме към такива препратки към трети неприсъстващи лица. Дуплика на Деница Сачева.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Първо, по отношение на внушенията, защото господин министъра няколко пъти използва тази дума. Аз не знам за какви внушения говорите по отношение на политическа партия ГЕРБ. Ако някой от вас тук в тази зала може с ръка на сърцето да отрече, че в рамките на последните 4 години в българското образование бяха инвестирани над 2 милиарда лева допълнително извън разходите, които бяха определени от брутния вътрешен продукт, ако някой от вас може да каже с лека ръка, че не са увеличени заплатите на учителите, ако вие, господин министър, може да отречете, че 50 000 деца бяха върнати в клас и вие самия продължавате тази инициатива, то тогава продължавайте да насаждате внушение, че по време на управлението на политическа партия ГЕРБ нищо не се е случило в българското образование. Категорично не съм съгласна с нито една от практиките, които бяха изведени тук и ви казах, че винаги когато практики, които са неправомерни и са били злоупотреба с българското образование, ние с господин Красимир Вълчев, когато сме работили заедно в екип и когато не сме работили в екип, винаги сме взимали отношение по тях. Аз не мога да се съглася, че може да има такава практика, каквато вие казвате, господин Ананиев, за това, че портиера на входа на училището ще спира някого и ще го пита член на коя партия. Надявам се обаче, че и натиска върху Министерство на образованието за настоящи уволнения, както от Продължаваме промяната, така и от Българската социалистическа партия, най-накрая ще секне след този законопроект, защото ние също получаваме непрекъснато сигнали как различни хора са преследвани заради това, че са участвали в различни политически кампании. Това, което се опитваме да ви кажем, е, че този законопроект по никакъв начин не решава никакви проблеми. Аз бих ви попитала, господин Стойнев, как ще коментирате коментирате поведението на Милко Багдасаров в Кърджали, който редовно използва българското образование в полза на Българската социалистическа партия? И защо до този момент, не е имало реакция от страна на Българската социалистическа партия? Така че, що се отнася до господин Симеонов, аз наистина харесвам неговата инициатива, вярвам, че тя е полезна и нужна, но аз мисля, че ако той не беше депутат от Продължаваме промяната, със сигурност нямаше да получи съдействието на институциите и със сигурност нямаше и регионалното управление да е благосклонно. Ако беше депутат от опозицията, най-вероятно щеха да се звънят телефони в Министерство на образованието и да се пита, може ли да направим това и ще бъдем ли уволнени, ако направим това. Така че с този законопроект ние всъщност правим нещо много по-страшно. Отваряме кутията на Пандора и пак казвам, призовавам текстовете да бъдат прецизирани, ако наистина всички се стремим към това да има деполитизация на българското образование.
Благодаря, госпожо Сачева. Благовест Белев е записан за изказване. Господин Белев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз имах друг порядък, но щом сте ми дали думата, ще продължа с дискусията. Всъщност, смятам, че дискусията би трябвало да приближава своя край. И
петима записани за изказване.
Внимателно слушах госпожа Сачева. Госпожо Сачева, ключовата дума във вашето изказване беше етика. И аз от тук искам да продължа. Етиката, с която учителите трябва да си вършат работата, смятам, че е на достатъчно високо ниво, така че да не изкривява идеята на тяхното присъствие в училище. Ние по време на дискусията за бюджета коментирахме някои изменения в образованието, които настъпиха и по времето на управлението на ГЕРБ. Бившият министър Вълчев беше така доста активен в това отношение и аз смятам, че това не бива да се отрича. Но, за съжаление, финансовият мотив в учителите до голяма степен замени ценностите, с които те влизаха в клас и ценностите, с които те възпитаваха българските деца. Дали назначения персонал в училище от политически обвързан работодател, бих казал, прави и учителите политически обвързани? Формално не, но те именно с стремежа да запазят своето място, вече се чувстват отговорни за това да бъдат политически коректни. И то да бъдат политически коректни към този, който е благодетел за тяхното назначаване. Аз искам да присъединя и Варна към примерите за лоши практики. До мен са достигали сигнали за това как се очакват подходящите хора, спират се конкурси, така че тези, които трябва да бъдат назначени на длъжности, ако щете на длъжност учител, да достигнат нужната възраст, нужната компетентност и конкурсите се задържат. Аз съм убеден, че този закон има място в законодателството и в законодателната програма на Народното събрание. Ще го подкрепя, смятам, че и нашата парламентарна група ще го подкрепи, за да може така, както полицията, армията, висшето образование се изчистиха от политическите пристрастия, така и с... Да, господин Вълчев даде пример в това отношение. Тези преподаватели, за да участват в кампанията, са си взели неплатена отпуска, господин Биков. Уверявам ви. И в момента са в неплатена отпуска. Това имам предвид. Ние ще подкрепим законопроекта и каквито проблеми възникнат, аз не вярвам някакви драматични промени да настъпят между първо и второ четене, те ще бъдат изчистени от комисията. Благодаря ви.
Благодаря, господин Белев. Заповядайте, доцент Тонев за реплика, Красимир Вълчев след това и Христо Симеонов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Господин Белев, вземам реплика към вас, тъй като споменахте района на Варна и ме провокирахте за един сигнал, който е достигнал до мен. Ще си позволя да го изчита, той е съвсем кратък. Сигналът е от Димитър Рачков Кирилов, директор на Средно училище Никола Вапцаров в град Суворово, област Варна. На 4.11. господин Кирилов е бил възстановен от окръжен съд Варна с определение на ВКС на длъжност директор Никола Вапцаров, училище Никола Вапцаров в Суворово. След неговото влизане в длъжност се констатират множество липси на необходими документи, свързани с учебната и административната дейност на училището, и тези липси започват да бъдат отстранявани. В процеса на ежедневната работа са откривани и отстранявани още нарушения. Паралелно с това, имайте пред, сигнала е подарен на 17.02.2022 година, значи става въпрос за около 2 месеца период. Паралелно с това, за периода от 14.11 до момента, от районно управление на образованието Варна са направени 12 проверки с констативни протоколи и 4 заповеди с предписания. Преди този период РУО Варна не съставя нито един констативен протокол и не издава нито една заповед с предписание относно изготвянето на документи, свързани с началото на учебната година, която е няколко месеца преди това. Госпожа Бистра Бойчева, която е изпълнявала длъжността директор до този момент, е приела, че документацията до този момент е била напълно изрядна и не е създавала никакви сигнали и не е водила никаква документална кореспонденция с РУО. Обект на извършените проверки от РУО Варна в повече случаи бяха сигнали за нарушения за минали периоди, за които РУО Варна неколкократно е издавала констативни протоколи, в които няма констатации за извършени нарушения, както казах. Последните месеци РУО Варна извършваше проверки по един и същ казус няколко пъти. Инициатор на тези сигнали и жалби са хора от местната власт на ГЕРБ и ДПС и от предишното ръководство на училището в лицето на госпожа Бойчева, която цитирах, и господин Бейти Ахмедов, които оказват безпрецедентен натиск върху родители, служители в училище и общинска администрация Суворово и граждани на община Суворово, принуждавайки ги да пишат необосновани сигнали и жалби. Няколко дни след подаването на този сигнал, господин Кирилов е уволнен от позицията директор на Средно училище Никола Вапцаров с заповед на директор на РУО Варна, която е назначена от ГЕРБ. Дами и господа народни представители,
времето, доцент Тонев.
Последно изречение, благодаря ви. Ние разбираме вашите мотиви. Проблема е, че ги разбираме много добре. И точно това ни дава основание и сила да искаме да има такъв закон, който да спира както до сега назначените РУО директори, така и всички други в последствие и в бъдеще да имат такъв произвол. Благодаря ви. Използвам възможността да предам този сигнал на министър Денков.
Благодаря ви, доцент Тонев. Господин Вълчев, за втора реплика заповядайте, имате думата.
Ще използвам случая за една бележка към господин Тонев. Господин Тонев, проверете фактите. Аз не чух от коя година е, но нито сегашния действащия началник на регионалното управление в Варна, нито предходния, който беше пенсиониран, е назначен от ГЕРБ. Предходният беше назначен по времето на правителството на Орешарски. А вие казахте, че репресията се води от началник на регионалното управление, назначен от ГЕРБ. Още веднъж искам да повторя, ние от самото начало казахме, не сме против регламентирането на принципа на деполитизация в Закона за предучилищното и училищното образование. Но този принцип винаги е бил валиден и винаги е имало проблеми. Имало е сигнали, имало е опити за политическо вмешателство. Не приемам внушенията, че виждате ли, едни 10 години са по-белязани от други 10 години. Аз мога да ви дам много примери от по-предишните 10 години. Мога да ви дам много примери от последните 10 месеца. Зависи най-вече от културата и апела, която налага апела, който отправя министъра на образованието надолу към структурите. Защото тези, които участват в конкурсите за директори, са служители на регионалните управления или на министерство. Ако министъра каже,
както каза предишния път, с половин уста. Да, няма да има политическо вмешателство, няма да приемам народни представители от управляващо мнозинство или ръководители на партийни структури да искат политически уволнения. Тогава наистина ще има по-малко деполитизация. Но не и когато предлагаме такива декларативни, до голяма степен, законопроекти. Няма съмнение, че използването на електронния дневник, използването на служебен имейл е нарушение. Господин Николов дари пример от Шумен, аз ще ви дам един друг пример от Шумен от последните 10 месеца. Община Хитрино на юлските избори е най-демократичната община. Демократична България печели 68 нещо подобно процента. Няма друга община, която Демократична България да печели толкова много. Кмета на Хитрино е водещ фактор в това отношение. Той има едно единствено условие – да бъде уволнен директора на средното училище в Хитрино, или едно основно условие, ако ми позволите да се изкажа примера, защото директора се възпротивява това училищните земи да бъдат дадени на общината. Училищни земи, които хора преди век, век и нещо са дарили за целите на образованието. Последните избори община Хитрино подкрепя друга политическа сила от управляващото мнозинство. Още октомври месец писахме, че се осъществява натиск и има сценарий да бъде сменен директора на училището в Хитрино. Ето я политизацията през последните 10 месеца. Започнаха проверките в началото на годината. В момента се оказва натиск този директор да се премести. И това е пример как се злоупотребява политически с училище, с училищни длъжности, без да говорим за каквото и да е политическо назначение преди това. Защото господин Свиленски зададе въпроса, може ли да има политически уволнения, без да има политически назначения. Да, може да има. Някои партии са създадени по-късно. Примерно някой, ако е в момента симпатизант на Възраждане, може да бъде уволнен само заради това, че е симпатизант на Възраждане, без да бил назначен като такъв. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Има ли трета реплика? Заповядайте за дуплика, господин Тонев. Трета реплика има ли? Господин Белев, заповядайте за дуплика. Не желаете дуплика. Добре, за изказване Настимир Ананиев. Господин Ананиев, отказвате се. Господин Симеонов за изказване. Заповядайте, господин Симеонов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Искам да върна дебата към неговото начало, където госпожа Галунова ни обърна внимание внимателно да четем мотивите. И поради това искам да дефинирам понятието мотив. Понятието мотив съдържа в себе си идеята за подтик или причина за някакво действие. Всичките примери, които бяха дадени до момента, ни показват, че независимо кой е бил като управляваща коалиция, се извършва политическа дейност и партийно кадруване в системата на образованието. Искам да ви зачета едно от отношенията, които са изказани по време на общественото обсъждане на този проектозакон. Слава Богу, че най-после се приема образованието да се деполитизира. За първи път има воля от страна на управляващи по толкова значим въпрос да се прекрати използването на политически чадър и влияние за хора, заемащи ръководни постове в сферата на образованието, което засяга всички заинтересовани страни. Аз съм свидетел как дълги години се използват политически връзки при назначенията на директори на училища и принуждаването на други да гласуват според политическата повеля. Ние, гражданското общество, сме изключително благодарни, че това няма повече да продължава. Това е Хаджи Йотова, Strategy BG в общественото обсъждане, в документите от общественото обсъждане. Моля? Има изключително много, аз съм избрал това, защото мисля, че то в най-голяма степен съответства на моя отговор за мотивите. Второ нещо, което ние всички като народни представители от Комисията по образование и наука получихме в своите пощи, това е един сигнал. Тъй като той трябва да бъде проверен, затова аз няма да кажа откъде е. Но ще зачета основните елементи като мотиви за този проект, който в момента ни се предлага. Началникът на РУО се появява открито в медийни публикации във връзка с политическата дейност и изяви на същата партия. В интервюта, в предизборни листи на няколко пъти, в партийни събрания с директори на училища. Подобна дейност опоручава образователната система, персонал и ученици, като показва на обществеността, че има конкретна политическа обвързаност на ръководен кадър в системата. Корупцията във властта не се изчерпва само с финансови злоупотреби, а и с корупция с власт, проистичаща от служебно положение. Назначенията на директори и експерти в РО се превърнаха в разменна монета, за да се запазят властовите позиции вече цели 12 години. Ето, госпожо Галунова, мотиви. Подтик, причина за действие. Какво ви казваме ние днес? Че става въпрос за налагане на конкретна доктрина и използване на управленска позиция за принуждаване на подчинени към подкрепа на определена партийна идеология и или гласуване на избори. Назначенията по партийна линия превърнаха коалицията ГЕРБ-СДС в стройна система от партийни зависимости, гарантиращи доходоносна работна позиция. Този механизъм работи с пълна сила и в сферата на образованието, където голям процент от хората, заемащи управленски функции, са членове или симпатизанти на конкретна партия. Политиката, дами и господа, по дефиниция е изкуството да управляваш държавата в името на общото благо. Политиката е стремеж към участие във властта, в нейното вземане, задържане, използване и разпределение. Политиката съществува в две форми. Беше зададен въпрос. Какво е политиката? Политиката съществува в две форми, като наука и като реално действие. Политиката в английски език се изразява чрез две различни думи. Policy означава програма, метод на действие или самото действие на един индивид или група относно даден проблем, или съвкупност проблеми на една общност. Politics прилага се към областта на съперничеството или противопоставянето на различни политики. В този смисъл политиката съществува като реално действие и представлява различни форми на участие на гражданите в управлението на държавата. Но политиката съществува и като наука. И там тя се нарича политикознание. Политология. Деполитизацията на обществото и нежеланието за реализиране на основното право на избор е резултат на липсата на знание и вяра в ценността на всеки глас за избора на власт, което в най-голяма степен би довело до общо благо. Поради тази причина, във втората степен на гимназиалния етап на образование и обучение е въведен предметът гражданско образование, чиято функция е да запознае подрастващите с понятията политика, идеология, религия, избирателни системи, демокрация, корупция, механизми за борба с нея. Това, дами и господа, не е политическа дейност в училище. Това е формиране на нов тип гражданско общество, състоящо се от информирани и запознати с правата си граждани, готови да участват активно в сътворяването на общото благо. Действията обаче по налагането на определени позиции и фаворитизирането на определена идеология и партия на получилите властта партийни образования е недопустимо в сферата на образованието. Това е и целта на измененията и допълненията, заложени в обсъждания законопроект. Властта по своята природа е винаги стремеж към навлизане в територията на друга свобода. Правото, дами и господа, е симетрия на свободата. Граници, гарантиращи конкретна форма на справедливост в обществото. В този смисъл ви призовавам да гласуваме предложения законопроект, създавайки граници на злоупотребите с властта в образователната система. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Симеонов. За реплика госпожа Галунова. Заповядайте, госпожо Галунова.
Благодаря, господин Председател. Аз твърде не разбрах защо господин Симеонов два пъти спомена моето име и какво всъщност искахте да кажете, да ми кажете и да покажете. Ако сте слушали внимателно двата пъти, когато аз се изказах, ясно мотивирах какво точно имам предвид като несъответствие в мотивите по изказания законопроект. Даже изчетох част от текстовете на мотивите, за което съжалявам, че господин министър не беше в залата в този момент. Ние от Възраждане ясно обосновахме позицията си, че на работното си място учителите трябва да бъдат политически безпристрастни, но извън работното си място трябва да разполагат с всички останали права, които им осигурява Конституцията на Република България. А в мотивите беше заложено, че се създават предпоставки за това, че учителите биха могли да носят отговорност, ако се кандидатират за изборни политически постове. Ако желаете, аз отново мога да ви ги прочета в случай, че тогава не сте били в залата или не сте слушали внимателно. Ето това са те. От друга страна са налице множество случаи, при които служители от регионални управления на образованието в страната също извършват политическа дейност и участват активно в мероприятия по време на предизборни кампании за различните видове избори в страната, като в процеса на осъществяване на агитация, така и в качеството им на кандидати от името на партии и коалиции. И малко по-надолу отново се продължава. Подобни дейности, свързвани с изразяването на политически убеждения и предизборна агитация, накърняват принципа на политическата неутралност и може да доведат до недопустими последици за системата на предучилищното и училищното образование. Да, отново повтарям, ние сме съгласни, че на работното си място учителите и директорите на регионални управления на образованието трябва да бъдат безпристрастни. Но извън работното си място не трябва да допускаме да се създават предпоставки те да бъдат с ограничаване на изборните им права. И в края отново ще подчертая, че мотивите и към преждеговорящите, мотивите са неразделна част към законопроекта и съществена такава, защото те показват целите на предлагания законопроект. Благодаря.
Благодаря, госпожо Калунова. Господин Чулаков, Христо Гаджев за втора реплика. Споярите, имате думата. Да, господин Мастер. След господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители, господин Симеонов, благодаря ви за семантиката и за разясняването на понятията. Сега надявам се между репликите да успеете да видите и каква е разликата в понятията сигнал и донос. Защото понякога сигналите всъщност са чисто и просто доноси. Също така и да се запознаете и с дългата практика в българската история, наследена от добрите практики на Българската комунистическа партия по писане на доноси с оглед кариерно развитие.
Благодаря ви, господин Гаджев. Има ли трета реплика? Прощавайте, господин Митов, господин министър поиска думата преди това. Заповядайте, господин министър.
Просто се чувствам длъжен да отбележа ясно, че навсякъде в закона е казано, че тези ограничения, за които говорим, се отнасят до изпълнение на служебните задължения на всеки един от визираните лица. Началници на регионалното управление на образованието, директори, служители, само при изпълнение на служебните им отношения. Така че, моля ви, не внушавайте, че се изискват някакви други ограничения или се въвеждат други ограничения, защото текста на закона не предполага такова ограничение.
Благодаря ви, господин министър. Сега, господин Митов, за трета реплика. Желаете ли? Господин Чулаков, заповядайте ви.
Господин председателстващ, уважаеми колеги, господин министре, очевидно ние четем различни неща или влагаме различен смисъл в текстовете, които четем, но най-накрая някой ще трябва да прилага тези текстове и ще ги прилага буквално. Съгласен съм с госпожа Галунова и с преждеговорившите колеги. Не знам дали си даваме сметка, че ние с този законопроект забраняваме на 90 000 учители членство в партии и им забраняваме да участват като кандидати за избори. На 90 000 души. Не, това е резултата. Това ще бъде резултата. 90 хиляди души, учители, ако да биха искали да се кандидатират за избори от името в листата на политическа партия за общински съветници или за нещо друго, народни представители, те трябва да бъдат уволнени или да си подадат оставката. Много ви моля, още веднъж прочетете какво сте предложили и да го помислиме, защото, както знаете, правото трябва да има една прогностична функция, а прогностичната функция значи да държим сметка за причинно-следствените връзки и какво следва от тези текстове, които приемаме. И освен това, господин министре, ако вие настоявате учителите да не могат да се кандидатират за изборни постове, защото това следва, пак казвам, хайде да предложим същото и за системата на висшето образование. Защо професорите в университетите да могат да заемат политически позиции и да се кандидатират, а учителите да не могат? Значи, като кажем А, трябва да кажем и Б. Ако се приеме забрана за учителите, защото това следва продължи... Моля ви се, прочетете допълнителна разпоредба 1 на законопроекта. Прочетете и ще разберете, че те не могат да бъдат членове на политически партии и не могат да се кандидатират. Аз ще поискам същото за професорите от висшите учебни заведения. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Чулаков. Да, господин министър, заповядайте, имате думата. Колеги, моля ви, не от място.
Очевидно, господин Чулаков чете друг текст, а не този, който е предложен за гласуване.
Благодаря ви, господин министър. За дуплика, господин Симеонов, желаете ли след това за процедура, господин Ников? Заповядайте, господин Симеонов, имате думата за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, народни представители. Това, което ни прочете госпожа Галунова, отговаря на това, което аз дадох като пример. Аз съм свидетел в сградата на училището, в което аз преподавах, как началник на регионалното управление използваше функциите на директора на... Бяхме две гимназии, на съседната на нас гимназия, която се обучаваше в същата сграда, да се провеждат вътре партийни събрания на партия ГЕРБ. Така че много са примерите, много са належащите предпоставки, за да може този законопроект да бъде пред и да се превърне в закон. Господин Гаджев, живее в демократична страна. Тогава, когато се говори за доноси, тогава хората по донос просто са ги извеждали и са ги изпращали в един гулаг. Тъй като живеем в такава страна, има процедури, които се спазват, и една от тях е, когато получим сигнала, да го изпратим на съответната институция, която е оторизирана да го провери, да се извършат съответните проверки и накрая да получим обратна информация и ако има нарушение, съответно да се санкционира лицето, което е допуснало това нарушение. Доноси се пишат анонимно и по закон би трябвало да им се обръща внимание, но не толкова сериозно. Затова аз казах, че говоря конкретно за сигнал и че има процедури, които са разработени, благодарение на които тези сигнали се проверяват. За третата реплика аз не разбрах, тя не беше отправена към мен. Тя беше вид изказване, така че на нея няма как да отговоря. Благодаря.
Благодаря ви, господин Симеонов. Господин Никол, за процедура. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, мисля, че чухме абсолютно всичко по няколко пъти. Всички аргументи вече са ясни и точни. Затова предлагам да прекратим дебата, след като са записали всички, и да приключим с това обсъждане. Благодаря и да гласуваме.
Обратно становище. Да, господин Ников, на първо четене сме... Не е допустимо вашето искане за прекратяване на дебатите. Така, за изказване записан господин Костадинов. Съпоявайте, господин Костадинов. Костадинов.
Господин председателстващ,
Законопроектът, който сега в момента разглеждаме, е едно, меко казано, недоносче. Когато го внесе за първи път в 46-то Народно събрание, министърът на образованието Николай Денков се готвеше за провеждане на избори и имаше очевадно съвсем краткосрочни цели. Със второто внасяне на изменение и допълнен проект вече в сегашното 47-то Народно събрание на 31 декември при това, министърът също така очевидно цели същото или както обича той да се шегува, не му се правят отново избори при тези правила. Това е в аудиозаписа при обсъждането в комисията. Тоест, без тези текстове, за които настоява. Ясно се разбира, че министърът на образованието очаква скорошни избори и настоява и желая да има възможност да наказва и уволнява педагогически специалисти за политическа и партийна дейност преди и по време на тяхното провеждане. Тоест, очаква отново да бъде, може би, служебен министър. В крайна сметка, толкова много информация, само в едно изпуснато изречение по време на обсъждането в комисия. Сега по същество предложеният законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование не цели да освободи българските училища и детски градини от политическа и партийна дейност. Точно обратното, цели да забрани политическата и партийна дейност на всички останали участници без политическата формация на министъра Денков. Защото, както е записано в предложението от 31 декември, партийна дейност е всяка дейност извършвана от името и или за сметка на политическа партия, регистрирана при условията и по реда на закона за политическите партии или на коалиция или инициативен комитет, регистриран за участие в избори при условията и по реда на изборния кодекс. Дейността обаче на политическите партии е забранена винаги за педагогическите специалисти, за коалициите, когато се регистрират за избори, а за продължаваме промяната никога, защото е политическа фикция, това не е партия. Нали не очакваме някой да агитира за Волт или които и там други да бяха. Много перфидно министър Денков и при това прикрито зад грижата за учителите и децата. Освен това, поставянето на политическата дейност за забранителния списък на училищата заедно с алкохола, тютюнопушенето, наркотиците и хазарта е непремерен ход, който Българското народно събрание не си е позволявало досега нито с закона за народната просвета през 1991 година, след 45 годишно управление на БКП, нито през 2015 година с закона за предучилищното и училищното образование, който за щастие не беше внесен от Министерството на образованието чрез Министерския съвет, а от народни представители. Дори тогава МОН беше умишлено държано настрани, не случайно. Българските народни представители и тогава не си позволиха да забранят политическото, защото политическата дейност е основно право и механизъм за вземане на решения и дава облика на свободните общества в демократичната държава. А свободата ни липсва много в последните години, включително и сега, в наше време, сега, днес, тук. Използваният аргумент за забраната на политическата дейност във висшите училища не се разбира от министъра и се използва превратно. Във висшите училища всички органи за управление се избират, а където има избори, политическите партии бързо намират почва. В училищата избират само ученически съвети от малолетни и непълнолетни деца. Ако продължаваме да говорим на децата ни, че политиката е забранена, както е забранен хазарта, все по-малко от тях ще желаят да се включват активно първо в училищния, след това в студентския и накрая в обществения живот. По-голямата част от нас тук сме минали по този път. Явно някой иска да спре това. Нарушаването на тези разпоредби, в зависимост от особеностите на конкретния случай, може да ангажира дисциплинарна отговорност, пише в мотивите. За кои разпоредби става дума? В мотивите от справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на закон за изменение и допълнение на закона за предучилищното образование, предучилищното училищно образование, публикуван на страницата на портала за обществени консултации, както изисква член 26 от закона за нормативните актове, четем. Промените в визираните разпоредби целят да се регламентира на законово ниво осигуряването на независимост на системата на предучилищното и училищното образование. Дисциплинарна отговорност преди и по време на избори, това е мотивът на вносителя. Иначе казано, по-силен контрол върху 100 000 работници, повтарям, 100 000 работници в институциите на предучилищното и училищното образование. И сега да кажа най-важното. Отхвърлянето на политическите доктрини също е политическа доктрина. В България до 90-та година, до 89-та година се отхвърляха другите политически доктрини, освен тази на управляващата комунистическа партия. Вашето първо предложение, господин Денков, трябваше да бъде отпадането на член 135, алинея 1, точка 7 от закона за предучилищното и училищното образование, където се казва следното. Ученикът има следните задължения. Да не ползва мобилен телефон и други технически електронни средства по време на час без разрешение на учителя. Ами всички български учители, всички български ученици вече две години системно го нарушават. Какво правим с тях? На следващо място. Трябваше да се запознаете с текстовете от Изборния кодекс. Забрани за предизборна агитация. Член 182, алинея 1. Не се допуска предизборна агитация в държавни общински учреждения, институции и държавни общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на 100 държавно или общинско участие в капитала, където училищата и без друго попадат. Така или иначе, към настоящия момент и винаги до сега. Но тъй като много рядко вече осъществява дейността си в сградите, вероятно искате да забраните и електронната критика на педагогическите специалисти към вас. Нещо, което очевидно се подразбира в текстовете. Вероятно трябваше да прочетете и раздел «Престъпления против политическите права на гражданите» от Наказателния кодекс, в който е посочено, че който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или глоба от 100 до 300 лева. Вместо това предпочетохте да заблудите Комисията по образование в 47-то Народно събрание, като на 19 януари тази година заявихте, че това е същия законопроект от август 21 година. Процедура за обществено обсъждане, това е на втория час, 40-та минута от аудиозаписа. Това напълно противоречи на добрия тон и традициите на тази комисия, господин министър. Как може да е същия, след като в параграф 3 от месец август към педагогическите специалисти, които господин, трябва да са партийно...
На групата, вижте,
че... Да, 10 секунди остават. След като в параграф 3 от месец август към педагогическите специалисти, които трябва да са партийно неутрални, добавяте и директорите и заместник директорите, а те са педагогически специалисти съгласно член 211, алинея 1 от закона за предучилищното и училищното образование, и сте добавил нов параграф 6, който не е преминал през обществено обсъждане. Между другото, господин Денков, пропуснал сте главните счетоводители. Аз съм чувал, че те също са много по-важни, даже по-важни от директорите. Заключение.
40 секунди.
Възраждане е категорично против този законопроект, внесен без обществени консултации, съгласно изискването на член 26, алинея 3 от закона за нормативните актове, съдържащ безсмислени, вредни или смешни текстове, с една единствена цел да облекчи Николай Денков от, както казва той, задължението да прави отново избори при тези правила. Благодаря.
Благодаря ви, господин Костадинов. Господин Дилов, за реплика, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Костадинов, впечатлен съм от вашия анализ. Той породи у мен два въпроса. Приложете същата аналитичност и ми кажете, а може пък и министърът да отговори, по смисъла на тия промени, които се готвим да направим, българското училище ще има ли вероучение или няма да има? Защото има член, който изрично забранява налагането на религиозни доктрини. А интересен въпрос. И един въпрос да ви задам като историк, понеже знам, че се увличате много. Ако този закон съществуваше по времето на Димитър Благоев и Георги Кирков, днес щеше ли да има БСП или нямаше да има? Много ви благодаря.
Има ли други реплики? Заповядайте, господин Костадинов, за дуплика.
Не знам дали ще се изучава вероучение, господин Дилов. Съгласно този закон не би трябвало да се изучава. Всъщност то няма вероучение, има предмет религия, който е СИП, свободно избираема подготовка. Въпросът е, че аз зададах и друг въпрос по време на обсъждането, защото става въпрос за политически доктрини и за идеологии. Българската национална идея също е политическа идея и доктрина, на базата на която е изградено българското възраждане и българската държава. Това се преподава в училище. Даже има специален урок за раждане на българската национално-освободителна идеология. Сега не знам как точно това беше доста витиевато формулирано тогава и доста витиевато аргументирано от министъра. Разбира се, той по стар навик ще стане пак да говори след мен, предполагам, но въпросът е, че така и не получихме обяснение. Тоест има възможност за тълкование. Когато се оставя възможност за тълкование, оставаш една огромна власт в ръцете на управляващия. В случая министър. Който и да е той. Той няма да е скоро министър. Вероятно след него друг. Който и да е бил. Това не бива да се допуска. Що се отнася до другото? Да, ако имаше такъв действащ закон, нито Димитър Благоев, нито Кирков, нито който и да било друг, биха могли да развият своите, да кажем тогава, политически идеологии, защото основната политическа маса е дошла тогава от млади хора, младежи, които са били увлечени от новите политически идеологии. И едно от местата, на които всъщност се е пропагандирала идеологията, без значение дали е лява или дясна, е било тогава Софийския университет. Има случай, в който той е затворен веднъж, между другото, в цялата му история, от Фердинанд, когато го освиркват студенти. Фердинанд тогава го затваря и след това в резултат на острата реакция, обществена, осъждаща тази брутална намеса, политическа в дейността на единственото българско учебно висше заведение тогава, е принуден буквално няколко дни по-късно да го отвори, това, което между другото за него е едно от първите поражения и малкото му поражение на вътрешно-политическата сцена. Така че, наистина, ако тръгнем да търсим примери в историята, ще видим страшно много в нашата история, разбира се, защо не бива да правим това, което в момента тук се пропагандира. Безспорно е, че има случаи на политическо вмешателство. И те няма как да бъдат оспорени, казаха ги хора от управляващото мнозинство. Там няма как да кажеш на черното бяло. Факт е, и вие, между другото, тук като управляващи доскоро също имате своите вини, защото една част от тези примери са насочени към вас самите. Но това, че вие сте правили нещо лошо, не означава, че сега други трябва да правят също това. Злото не може да бъде преборно със зло. И вие го знаете много добре.
Благодаря ви, господин Костадинов. Професор Михайлов е записан за изказване. Желаете ли още думата, професоре? Заповядайте. От БСП за изказване. Имате минута и половина.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Днес сме в тази дискусия, защото трябва да си кажем истината. Благодарение на злополучното приемане на закона за предучилищно и училищно образование от 2016 година. До 2016 година системата на средното образование работеше по закона за народната просвета. Голяма част от колегите в Комисията по образование и наука, които са били учители и имат реална представа от работата тогава в училище, знаят, че училището беше територия без политическа дейност. Колегите учители имаха своето конституционно право и свобода да бъдат симпатизанти или членове на която и да била политическа партия, но никога не са си позволявали да агитират или да водят партийна пропаганда в училище, възползвайки се от добре работещата и дисциплинирана система в образованието по веригата МОН, РУО, директори, учителски колектив. Беше до злополучното приемане на закона за предучилищно и училищно образование през 2016 година, в който подобни текстове липсват и това отвори широко вратата на конкретна партия да нахлуе безпрецедентно и да си позволи да подчини системата на образованието на себе си и успя до известна степен. Сигналите към нас са много през последните 6 години. Примерите колегите ги изброиха. Казах преди малко, че закона за предучилищно и училищно образование е злополучен, защото така и не успя да изпълни основната си задача да повиши качеството на образование. Само секунда. Факт са злоупотребите. Тази политическа злоупотреба обаче върху гилдията трябва да бъде прекъсната. Училището и колегите трябва да съхранят своята свобода, да бъдат учители, директори, началници на РОА, подчинени само на ясните принципи на образованието, а не на партийни команди, на което и да било партийно управление на МОН. Това, което заслужават българските учители и цялата система, е подкрепа, предвидимост, спокойствие и без страх да се средоточат върху истинската работа на образованието, на нацията и връщането на качеството на образованието в българското общество. В този смисъл и заради всичко изложено, БСП ще подкрепи закона на първо четене. Благодаря.
Благодаря, госпожо Ненчева. Заповядайте за реплика, господин Вълчев.
Благодаря, госпожо Ненчева. Вие казахте, че приемането на един закон, в който една разпоредба липсва, е довел до тотална промяна в системата, изведнъж е деполитизирал. Но забравихте да уточните, коя е тази разпоредба, която е съществувала в предишния законопроект и не съществува в новия. Очевидно правите опит за внушение, че заради закона за предучилищно и училищно образование изведнъж е настъпила тотална политизация в системата. Това не е вярно. Всъщност това е част от опита ви да внушите, че последните 10 години само е имало политизация, преди това е нямало, последните 10 месеца също няма.
За съжаление, има и друга част от истината и голяма част от хората в системата я знаят. Тя е, че този законопроект се прави, за да се оправдаят репресиите през последните 10 месеца. Задържанията на учители, забраната да участват в... Имаше и задържания. Самоков имаше задържания на учители и на директори. Прощавайте, разпити. Разпити. Имаше разпити на учители и на директори, точно въз основа на доноси. И това е още по-грозно от всички примери за политизация, които изложихте, една част от които безспорно са верни. Пак казвам, не трябва да се ползват служебни ресурси, не трябва да се ползват електронни дневници, но няма разпоредба да ни се ползват служебни ресурси. Има ли такава разпоредба да ни се ползват служебни ресурси? Да деполитизират системата е да... Аз ви го повтарям, казах ви го веднъж, спрете да ходите в партийните структури, защото ви имате най-много структури, които искат да сменят директори, служители, началници на регионални управления. Дайте пример за деполитизация вие самите и по този начин ще имаме добър ефект. Защото това, което се случва в момента, се знае. То се чува, ясно е откъде идват и сигналите, кой ги пише, в коя партийна структура се пишат тези сигнали, за които говорите. Жалко е, че използвате темата деполитизация за политическа разправа. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Има ли втора реплика, колеги? Госпожа Налбант, извинявам се, заповядайте, имате думата за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаема госпожо Ненчева, аз съм напълно съгласна с квалификацията, която направихте на закона. Аз дори бих поукрасила в кавички още повече тази квалификация. Бих нарекла закона изсипана в писмен вид логорея. Но аз искам да се хвана за думите, които казахте за йерархията. Уважаеми колеги, проблемът не е в учителите. Проблемът не е в педагогическите специалисти. В цялата тази йерархия на подчинение от министър до през началник на регионално управление до директор, аз бих добавила в тази йерархия и външни фактори. Бих добавила, съжалявам, че председателят на Народното събрание не е тук, бих дала като пример неговото име, за да не цитирам име на човек, който не е в зала, но ще цитирам името на човека, който не е в зала. Когато един председател на Народното събрание, госпожа Цвета Караянчева, се разпореди всичко изпълнява безпрекословно нейната воля. И проблемът, уважаеми колеги, е много малък в образователната система. Проблем има до толкова, доколкото престараването в някои лица, които при някои лица, които заемат ръководни длъжности, водят до извращение. Затова ние, както миналия път казах, ние ще се въздържим на първо гласуване. Ще предложим промени в текстовете, тъй като някои от тези текстове наистина могат да доведат до нежелани последици. Но наистина сме група, която изключително много държи на деполитизацията, само че на деполитизация, която идва и отвън, не от самата образователна система. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Налбант. Има ли трета реплика? За дуплика, госпожо Ненчева, желаете ли думата? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Господин Вълчев,
Факт е, че има насаждане на настроение и преиначаване на истината и внушение. Но спрямо тези текстове, които в момента разглеждаме на първо четене, наблюдава се и тенденциозно насаждане на напрежение сред гилдията спрямо тези предложения на ЗИД, което е необосновано и се стреми да продължи да обслужва не чии интереси, но не и интересите на българските учители. Заявихме добронамерена готовност да се прецизират предложенията между първо и второ четене. Имаме становища и предложения, които ще бъдат разглеждани между първо и второ четене в комисията. На организирана дискусия с колегите от Пловдив област преди няколко седмици и града, заедно с тях, бяха споделени притеснения, както и предложения към Закона за предучилищно училищно образование, тотално да отпадне и да се работи по нов закон в системата. Представите ли си? Дори само това е достатъчно показателно за злополучността на Закона за предучилищно и училищно образование. Вие самия го потвърдих, че практиките, които се наблюдават след въвеждането му, наистина са тревожни. Така че, ако тогава в близката 2016 година нещата бяха както трябва с Закона за предучилищно и училищно образование, сега нямаше да ни се наложи да кърпим на парче постоянно. И вие сте свидетели на това. Госпожо Налбан, съгласна съм с това, което изложихте. Трябва да кажа, че още през 2018 година от трибуната тук на Народното събрание групата на ДПС категорично заявиха, че назначенията в системата стават 80% от назначенията в системата на образованието стават единствено и само с протекциите на тогава управляващата партия. Така че за веригата на налагане на политически натиск е ясно, че и още веднъж мога да повторя, че системата на образование е най-работещата и дисциплинирана система в образованието точно по тази верига. МОН, РУО, директори и учителски колектив. И ние тук в залата трябва да си дадем сметка, че трябва да имаме диалог между първо и второ четене, защото това, което заслужава нашето образователно система, учителите и директорите е наистина спокойствие и без страх да се средоточат върху истинската работа в образованието. И това е връщане на качеството на образованието в българското общество. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Ненчева. Господин Гаджев, за изказване. Заповядайте. Заповядайте, госпожо Атанасова. Имате думата. Сега ще ви кажа. 15 минути.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Очевидно, предложения законопроект разбуни духовете в пленарната зала, но аз бих искала да кажа, че нашата парламентарна група няма да го подкрепи. Не защото е предложен от управляващата коалиция и нейния министерски съвет, а защото виждаме много сериозни противоречия с Закона за нормативните актове и с българската конституция. За пореден път обръщам се и към вас, господин министър, като член на Министерския съвет, като че ли вече става практика министерствата да внасят едни текстове, които са били публично обсъдени на заседания на Министерски съвет, а след това в Народното събрание да се появяват други като допълнителни разпоредби, които не са публично обсъдени. По отношение на това, с което считам, че всички трябва да сме съгласни, е промяната в параграф 1 на закона, че не бива да се допуска налагането на идеологически, политически или религиозни доктрини в учебните заведения. Това е безспорен факт. Призванието на учителската, на преподавателската професия е да формира личности. но не бива в учебните заведения да се налагат различни по вид доктрини, така както сте ги описали в разпоредбата на предложения закон. Само че със следващите предложения в параграфите, които сте създали, включително и с допълнителната разпоредба на параграф 6 по отношение на партийната дейност, вие правите нова дефиниция в Закона за училищно и предучилищно образование, която дефиниция безспорно е редно да бъде уредена в Закона за политическите партии. И това всъщност не е най-големия проблем. Най-големият проблем, господин министър, е, че считаме, че в този закон, който сте предложил на Народното събрание, категорично има текстове, които ограничават граждански и политически права, които категорично противоречат на член 6 и на член 11 от Българската конституция. Член 6 на Българската конституция е категоричен, че всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на техните права, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност или лично и обществено положение и имуществено състояние. А член 11 казва, че политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм. Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите, редът за образуване и прекратяване на политически партии се уреждат с закон. И този закон именно е законът за политическите партии. В този смисъл за мен е абсолютно грешна норма, която дава дефиниция за политическа дейност, да бъде записана в закон за училищно и предучилищно образование. Нещо повече. Чрез тази норма се въвежда забрана, която ограничава политически и граждански права на работещи в тази система. Да, категорично ясно е, че, както казах, в учебни заведения не бива да се допуска политическа дейност. Така както не знам дали вие реагирахте, например, по време на предизборната кампания на президента, който ви назначи за служебен министър, имаше един автономен университет, чийто ректор беше в неговия инициативен комитет, който публично на сайта на университета заяви своето политическо пристрастие. Това беше ректорът на Великотърновския университет. Не знам, господин министър, вие да сте реагирал по някакъв начин на сигнала, който беше подаден от студентската общност в този университет и беше публичен. В този смисъл, и въпреки че се касае за хора, които са пълнолетни и които могат да формират своите политически убеждения в онзи момент, считам за категорично недопустимо с този закон вие да нарушавате правата на българските граждани, в случая работещите в тази система, защото забраната, която въвеждате, ще ги ограничи те да се кандидатират за всякакви изборни длъжности. Общински съветници, народни представители, президент и вице-президент на републиката и така нататък. Смятам, че въпреки нашата настойчивост, вие няма да решите да оттеглите този законопроект и той може би ще се приеме на първо четене, но поне ви призовавам, господин министър, да проявите разбиране по отношение на нормите, които нашата конституция е въвела, които норми се прилагат по отношение на всички български граждани, дори и те да не ги познават или да не се съобразяват с тях, и които имат пряко действие върху българското законодателство. И накрая, господин министър, струва ми се, че трябва да си спомним думите на великия философ Емануел Кант. През 18 век, по време на епохата на просвещението, колеги, той е казал, че правото никога не трябва да се нагажда към политиката. Политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото. В този смисъл, колеги, смятам, че
Всяка политика трябва да коленичи пред правото и Конституцията на Република България и не бива да се въвежда законодателство, което да ограничава права на български граждани. Благодаря.
Благодаря, госпожо Атанасова. Господин министър, имате думата, заповядайте. Репликите ще бъдат след изказването на министъра. Заповядайте, господин министър, имате думата. Не, имате думата.
Благодаря, господин председател. Повтарянето на една неистина, да не използвам друга дума, 10 пъти, 100 пъти не я прави повече истина. Многократно беше казано, че ограничението се отнася само по отношение на осъществяване на служебните задължения на тези лица в образователната система. Това е написано в закона. От тук, това, че повтаряте тези непрекъснато, означава едно от двете. Или не искате да разберете какво пише в закона, или обратното, искате да остане сегашната ситуация, при която в образователната система всеки може да извършва политическа и партийна дейност, без да бъде санкциониран. Това е.
Благодаря ви, господин министър. За реплика ли сте, госпожо Захарева? Заповядайте, имате думата. Имате 24 секунди.
Уважаема госпожо Атанасова, не, няма да го оттеглят, защото този закон се използва и ще се използва за репресии. Аз имах въпроси към министъра. Господин министър, както се самосезирахте, за да използвате на донос, защото това не беше нито в училище, към госпожа Атанасова ми е репликата, нито в с ученици, и се самосезирахте, за да уволните и за използвате да уволните директора на РУО. Самосезирахте ли се, господин министър, госпожа Атанасова няма да го направи? По време на предизборна кампания в двора на гимназия в Пазарджик, вице-президента с учителите в двора на гимназия, както се самосезирахте по доноса на господина Натиев, самосезирахте ли се по доноса в кандидат-президентска кампания на вице-президента в двора на гимназия в Пазарджик? Очевидно този закон, госпожо Атанасова, няма да бъде оттеглен, защото той ще се използва за репресии, за изчистване на неудобните на тях учители.
Има ли други реплики, колеги? Нямате време от БСП, господин Стойнев. Има ли други реплики? Господин Ананиев, заповядайте за реплика. Господин Ананиев, ако желаете реплика, ще ви дам думата за реплика. За лично обяснение не смятам, че имате основание. Желаете ли реплика? Добре. Госпожо Атанасова, за дуплика заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо Захариева, няма да получите отговор. Почти съм убедена на въпросите, които зададохте, както и аз не получих отговор на въпроса, който зададох по повод на участието на един ректор, било той на автономно учебно заведение, в предизборната кампания на кандидат-президентската двойка. Не съм видяла служебният министър, назначен именно от този кандидат за президент, да е взел отношение, дори и след като сайта на учебното заведение се използваше за политическа дейност. Така че до тук с темата за лъжите и истината. Уважаеми колеги, аз съвсем добронамерено към всички, цитирах Конституцията, защото забелязвам, че вие не само, че не правите никакви опити да започнете да се съобразявате с нея, вие дори не я прочитате. Да не говорим, че доскоро я нарушавахте съвсем брутално. Ние така или иначе, ако се приемат текстовете в този вид, в който сте ги предложили и не ги редактирате за второ четене, ще бъдем принудени да сезираме Конституционния съд, както го правим вече няколко пъти във връзка с вашите неадекватни политически решения. И отново казвам, Нека политиката да бъде подчинена на правото, ако искаме да живеем в правова държава. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Спрятайте, господин министър, имате думата. Процедура след изказване на министъра. Господин министър, имате думата. Давам думата на министъра, господин Стоун. Спрятайте, господин министър.
Благодаря. Аз обичам да използвам логиката, когато обсъждаме такива важни теми. Всеки пример, който давате в обратна посока, всеки един пример всъщност затвърждава тезата, че трябва да има регламентиране, защото това регламентиране ще ни помогне да намалим тези примери, независимо от това кой е министър, както беше казано преди това. Нека да кажа, че ние обсъждаме закон за предучилищно и училищно образование, не обсъждаме закона за висше образование. По отношение на конкретния случай, за който питате, да, реагирах и от сайта на университета, който цитирате, това съобщение изчезна след 2 дни. Ако знаех, че ще се появи, щях да реагирам и преди това. Това е което може да се направи при сегашната ситуация.
Благодаря ви, господин министър. Нямате време, господин Стойнев. Влиза във времето. Влиза във времето, господин Стойнев. Също влиза във времето, господин Стойнев. Добре, влиза във времето. Обясних ви. Колеги, има ли други изказвания? Не виждам, прекратявам дебатите. Колеги, след гласуването на този законопроект ще дам и половин час почивка. Моля квесторите да поканят колегите, които се намират извън залата. Колеги, поставяме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с вносител Министерски съвет. Моля процедура на гласуване. Господин Калин Иванов, който е онлайн. Вашият глас? За. Мерси. Прекратете гласуването. Гласове 199 в залата, 1 онлайн, общо 200. За 122 в залата, 1 онлайн, общо 123. Против 63. Въздържали се 14. С това предложението е прието. За обяснение на отрицателен вот ли сте, господин Гаджев? Заповядайте, господин Гаджев, Чулаков и господин... Така. Господин Христо... Христо Гаджев, да, за обяснение на отрицателен вод. Вие не се изказахте. Господин Чулаков, вие имахте изказване. Заповядайте, господин Гаджев, ще уточним и другите желаещи.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, гласувах против, защото малко или много с този законопроект управляващите ни послъгват. Послъгват ни, че целта е деполитизация или, пардон, запазване на политически неутралитет на системата. Защото ако бяха честни, може би щяха да използват двата варианта, които са приети до момента, доказано действащи последните 30 години, а именно деполитизацията в Министерство на отбраната и в МВР. Текстовете там са пределно ясни, член 182 на Закона за отбраната и въоръжените сили, които показват как се спазва политически неутралитет и как се прави точно по време на служба, а не когато изпълнява служените си задължения, а не изцяло. Тоест, ако Министерството искаше наистина да запази политически неутралитет на средното образование и началното образование, просто щеше да прекопира в един параграф текстовете от Закона за МВР или от Закона за отбраната и въоръжените сили, така както се прилагат вече повече от 30 години. Очевидно, целта е друга. И целта, между другото, на предложенията е заровена в последния параграф 6 на предложения законопроект, който много правилно беше обърнато от Възраждане, защото в момента политическа дейност и политическа пристрастие би било забранено на всички регистрирани партии, като започна Да, България, през ДСБ, Зелените, ГЕРБ, Има такъв народ, Възраждане, БСП и ДПС, но за Продължаваме промяната, това няма да важи и 4 години или там колкото продължи този мандат до следващите избори, ще продължава политическа агитация от една единствена партия за нейните сили. Извинявам се, не е партия, точно не е партия, тя ще може да упражнява своя контрол над системата и точно заради това не е правилно.
Благодаря ви, господин Качев. Цончо Ганев за обяснение на отрицателен вот и от ГЕРБ, понеже има много желаещи колеги, разберете се, още един народен представител. Господин Иванов иска, господин Чураков и господин Митов. Заповядайте, господин Ганев, имате думата.
Господин председател, ние от Възраждане категорично не подкрепяме така внесения законопроект. Няма да го подкрепим най-вероятно и на второ четене. Тук обаче е момента да повдигнем въпроса за какво прави българското образование по отношение на влиянието на чуждестранни НПО организации, част от които до съвсем скоро е бил и сегашният министър. Какво правим при положение, че фондацията, от която той е бил, то не е служител, бил е функционер в тази фондация, е имала взаимоотношения с Министерство на образованието, към момента има взаимоотношения и какво смята той да направи по това отношение, защото това е пряко вмешателство и конфликт на интереси. И за него това явно няма никакво значение. Но за българското образование и за обществото ни има значение. Именно заради това е добре министъра, вместо тук да оправдава тези неща, които се приемат и да обяснява колко са хубави с грешките и с влиянието на ГЕРБ, не. Те са факт тези неща, но вие не правите нищо по-различно, нещо повече. Като бивш функционер на такава неправителствена организация, пряко подчинена от своя страна пък на Америка за България, друга фондация, трябва да се замислите дали нямате ярък конфликт на интереси да вземете отношение и по-скоро да напуснете системата на образованието.
Господин Гагов, това не беше тема на законопроекта. Господин Чуяков, вие ли ще? Заповядайте.
Господин председател, също уважаеми колеги, господин министре, образованието до сега винаги сме го смятали за поле на свобода, но очевидно няма да бъде вече такова. Господин министърът каза, че една лъжа повторена много пъти няма да стане истина и това е вярно съждение. Да, господин министре, няма да стане истина, както и вашите лъжи няма да станат истина. Чета. Началника на регионалното управление на образованието при изпълнение на своите функции не може да осъществява политическа и партийна дейност. Служител в регионалното управление на образованието не може да осъществява политическа и партийна дейност. Допълнителна разпоредба. Партийна дейност е всяка дейност, извършвана от името и или за сметка на политическа партия, регистрирана при условията на Закона за политическите партии или на коалиция и инициативен комитет, регистриран за участие в изборите при условия и по реда на изборния кодекс. Колеги, началник на регионално управление не може да бъде член на политическа партия вече от тук нататъка и не може да се кандидатира за изборни длъжности. Служител в регионално образование не може да бъде член на политическа партия и не може да се кандидатира за политически длъжности. Това значи. Това значи. И нищо друго не значи.
И господин министре, ако този закон бъде прият, аз лично ще внеса същото изменение на закона за висшето образование и вие трябва да напуснете професорската си длъжност. Благодаря ви.
Благодаря, господин Чолаков.